105,9 FM RN Radio. Insya Allah kembali lagi di Naik Air Side. Masih barengan sama Dimasa malam hari ini, di mana kita masih membahas tentang sebuah fenomena di mana berhubung ada makhluk halus dan hal-hal gaib yang menyangkut dengan harta kekayaan. Kalau tadi yang pertama kita sudah membahas tentang sebuah ilmu hitam, selanjutnya adalah memelihara tuyul insan muda. Seseorang yang memelihara tuyul itu harus merawat tuyul itu, menyediakannya tempat tidur, memberikannya makan, mengajak bermain dan mengajak jalan-jalan. Biasanya makhluk yang sering disebut tuyul ini dipelihara dan dipergunakan untuk mencuri uang dari rumah seseorang atau perhiasan. Memelihara tuyul itu bagaikan memelihara anak sendiri. Biasanya orang yang memelihara tuyul akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun, jika tuyul itu tidak diperlakukan secara baik, nyawa pemiliknya menjadikan taruhannya insan muda. Lalu ada istilah yang namanya jin peludahan makanan. Jin peludah makanan ini biasanya dipakai oleh pemilik restoran atau tempat makan, di mana mereka memelihara jin untuk ada di dalam restoran mereka. Tujuannya untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Jin peludah makanan tersebut akan meludah di setiap makanan yang dimasak sebelum disajikan ke pelanggannya, sehingga makanan akan terasa lezat dan membuat pelanggan ingin kembali ke restoran itu. Beberapa mitos pernah terdengar bahwa ada beberapa tempat makan yang memakai jin dan lain sebagainya. Memang seperti itu atau hanya sebuah mitos? Yang pasti sampai artikel ini bisa ada pun berarti pernah ada yang mengalaminya yang cerita muda. Sebentar lagi kita akan masuk pada cerita di malam hari ini. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak dalam kondisi yang kosong. Selalu konsentrasi terhadap apa yang ada di sekitar kamu malam hari ini, insan muda. Karena biasanya ketika kita membicarakan mereka, mereka akan sangat tertarik untuk datang untuk langsung bersinggungan dengan kamu, atau mungkin mereka ingin jadi bagian dari cerita itu. Pastikan jendela kamar kamu terkunci rapat dan gorden dari jendela itu tertutup. Ya, meminimalisir kalau-kalau tiba-tiba ada sosok yang mengintip di balik jendela itu. Pastikan kamar kamu tertutup untuk menghindari ada sosok juga yang mengintip dari luar kamar kamu. Dan pastikan di atas langit-langit kamar kamu tidak ada apa-apa, agar tidak ada sosok yang nantinya menempel di langit-langit kamar kamu, atau mungkin menggelantung di sana. Perhatikan lemari yang ada di kamar kamu. Atau mungkin buka saja lemari kamar kamu yang mungkin cukup besar itu, agar terlihat jelas isinya. Ada sebuah pakaian, dan tidak akan ada yang mengetuk dari dalam lemari baju kamu itu. Atau mungkin dari bawah tempat tidur kamu, insan muda. Jika sudah siap, mari kita mulai naik Merside malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengeri naik Merside ini sendirian.
Mukulin, awas jok matang.
105,9 FM Arden Radio yang saya berdiri sekali lagi. Selamat malam dan selamat malam Jumat. Bertemu lagi di Nightmare Side Arden Radio bersama Dimas di sini. Dimas juga perlu ucapkan selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung untuk mendengarkan langsung Nightmare Side di Arden Radio. Dan insan muda dimanapun malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Side, mungkin di rumah, di kosan, bersama teman-teman yang lain, di suatu tempat, atau mungkin sedang di perjalanan pulang, berhati-hati sebelum kita mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya yang saya mudah, kamu bisa kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Kamu bisa tuliskan pengalaman kisah nyata kamu yang berkaitan dengan makhluk halus di insan muda. Mungkin beberapa cerita yang masuk kepada tim Nightmare Side memang dirasa memang tidak logis dan tidak masuk akal, tapi memang seperti itulah kenyataan insan muda ketika berhubungan dengan yang namanya makhluk halus, berhubungan dengan yang namanya hal gaib. Itu memang tidak akan bisa dibandingkan dengan hal-hal yang logis. Kata gaib sendiri berarti adalah sesuatu yang tidak berwujud namun dipercaya ada. Ya, seperti itu. Tidak berwujud mungkin. Tidak ada bentuk fisik yang jelas. Seperti manusia yang padat gitu maksudnya. Tapi mereka dipercaya ada. Dengan sugesti-sugesti yang diberikan. Dengan cerita-cerita yang beredar, dengan mitos dan lain halnya. Membuat eksistensi makhluk halus ini atau yang biasa kita sebut hantu selalu membayang-bayangi kita dimanapun itu. Tempat yang lama, bahkan tempat yang baru sekalipun. Dan siang, malam, jam berapapun, mereka bisa saja muncul. Terlebih lagi ketika kondisi kita sedang lelah, sakit, dan sedang tidak dalam kondisi yang prima. Mungkin di antara kamu ada yang mengalami itu, insya Allah. Di dalam kondisi yang tidak prima malam hari ini, maka berhati-hatilah. Dan lebih baik untuk kamu yang ada di dalam kondisi itu, jangan mendengarkan sendirian. Kita masuk di cerita pertama malam hari ini, insan muda. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
bagaimana lagi? Cuma itu yang bisa aku rasakan. Dan cuma itu yang bisa ibu bilang kepada aku. Aku benci berpisah. Dan aku tidak mau pindah. Tapi ini semua terpaksa. Setelah ayahku dipindah tugaskan ke Bandung. Aku harus meninggalkan teman-temanku di Jakarta. Dan semua kehidupanku di sana. Itu cukup menyedihkan untukku. Di Bandung, aku tinggal di sebuah rumah dinas yang diberikan oleh pemerintah kota Bandung untuk ayahku. Sebuah rumah zaman kolonial yang sudah lama dikosongkan. Bangunannya cukup klasik. Pertama kali aku tiba di rumah itu, jujur semua kekesalanku tiba-tiba hilang. Aku suka. Ya, aku menyukai rumah baruku itu. Satu bulan lebih aku tinggal di rumah itu. Mulai banyak hal yang aku sukai. Ruangan-ruangan besar, pintu-pintu terselubung, loteng, dan sebuah gramofon tua yang masih bisa digunakan. Seperti siang itu sepulang kampus, aku iseng menyalakan gramofon tua itu. Piringan hitamnya cuma satu. Dan mau tak mau, hanya itu yang bisa aku putar. Beberapa detik tak ada suara dari gramofon tua itu. Lama-kelamaan, muncul suara kecil dan terus-menerus membesar. Sebuah alunan piano klasik. Aku tersenyum. Cuaca siang itu cukup panas. Dan alunan piano klasik itu membuat nyaman. Aku membuka jendela besar yang mengarah ke jalan raya itu. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Seperti meniup kedua mataku untuk mengantuk. Suara desir angin. Dan laju kendaraan di daerah Cipaganti berpadu dengan piano klasik. Dan membuat mataku mengantuk. Rumah yang sepi dan beberapa menit kemudian aku sudah terlelap. Berapa lama aku tertidur siang itu. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang bersenandung. Suaranya cukup keras sehingga membangunkanku. Aku bangun dan mencoba mencari asal suara itu.
Ibu. Bu,
Tiba-tiba suara senandung itu pun berhenti.
Bu? Ibu?
Sekali lagi aku memanggil. Tidak ada jawaban sama sekali. Sepi. Aku berjalan ke arah dapur untuk mencari apa mungkin itu adalah ibuku. Dan
masuk.
Seperti ada yang melintas cepat di ruang tamu dan terlihat tertangkap oleh ujung mataku. Aku berhenti dan melongo ke arah ruang TV. Namun bayangan itu hanya sekelebat saja. Aku melanjutkan kembali berjalan ke arah dapur. Dan sayup-sayup terdengar suara gramofon berbunyi dari ruang tamu. Aku tertegun. Aku pikir gramofon itu sudah mati karena sudah habis lagunya saat aku tertidur tadi. Aku mengambil segelas air di dapur. Kepala aku celinguk-celinguk mencari ibu. Di rumahku ini ternyata memang tidak ada siapa-siapa saat itu. Beberapa hari kemudian, aku melihat hal yang sama. Di arah ruang tamu itu, sekelebat bayangan hitam selalu terlihat mondar-mandir. Namun hari demi hari bukan cuma sekelebat saja, akan tetapi sudah terlihat gangguan-gangguan kecil. Entah apa atau siapa. Saat itu aku masih belum paham. Kadang ibu bercerita seperti ada anak perempuan di ruangan tamu. Ibu kira itu aku. Nyatanya tidak ada siapa-siapa. Yang paling sering adalah suara senandung anak perempuan. Yang banyak mengira itu mungkin tetangga aku. Atau mungkin aku mengira itu adalah ibu. Tapi ternyata bukan. Hingga suatu malam, ketika aku sedang lelap tertidur, aku terbangun oleh rasa haus yang sangat luar biasa. Kamarku mendadak panas, padahal di luar hujan deras. Seharusnya kamarku lebih dingin dari biasanya. Tapi kenapa ini panas sekali? Aku bangun dari tidurku dan air minumku habis. Gelasnya terlihat kosong. Aku gerakkan badanku untuk berjalan ke dapur. Membuka pintu kamarku. Dan aku mengecek mataku agar pandanganku mulai terlihat jelas. Ruangan yang sepi dan kosong. Ya, hanya terdengar suara dari mesin air akuarium. Dan suara itu, ada suara yang lain. Telingaku mulai menajam. Aku menangkap sebuah suara kecil dari arah ruang tamu. Suara siapa nih malam-malam gini? Ini kan lagu yang ada di gramofon. Aku yang tadinya hendak menuju dapur, berbalik arah karena rasa penasaran. Aku membalikkan badanku ke arah ruang tamu. Aku berjalan perlahan-lahan, dan ketika mataku mulai mengintip sedikit dari balik tembok ke arah ruang tamu, astaga, ada siapa-siapa. Tapi yang membuatku kaget adalah gramofon tua itu menyala dan berpindah tempat. Ya, berpindah seperti digeser oleh seseorang. Aku pun mendekatinya, dan dengan sigap mematikan gramofon tua itu. Lalu dengan cepat aku mendorong gramofon tua itu ke tempat asalnya. Namun ketika aku mendorongnya, apa ini berat banget sih? Tiba-tiba saja gramofon itu menjadi sangat berat. Kurentangkan kedua tanganku dan kudorong sekuat tenaga. Kenapa berat sih ini? Aku melepaskan kedua tanganku dari gramofon tua itu. Ini benar-benar sangat mengejutkanku. Seharusnya gramofon ini tidak seberat itu. Dan timbul perasaan yang aneh ketika aku melihat ke atas bagian gramofon tua itu.
Astaga! Entah bagaimana, ada sesosok perempuan menggunakan baju dress berwarna hitam tengah berdiri di atas gramofon tua itu. Perempuan bermuka sangat menyeramkan, pucat dan matanya berwarna merah. Dia menatap ke arah aku. Dia nampak seperti marah. Aku langsung berteriak, pergi! Perempuan itu pun bergerak turun merangkak dari atas gramofon tua itu. Dan dengan gerakan yang sangat kaku, perempuan itu mulai mendekatiku. Wajahnya seperti wajah seorang perempuan Belanda yang sangat menyeramkan. Dan sosok itu mulai mendekatiku lalu mencoba untuk mencekikku dan aku panik. Aku mulai meronta dengan segala cara, hingga tanpa sengaja tanganku menyentuh tombol pemutar gramofon itu lalu lalu perempuan itu tiba-tiba saja hilang. Badanku pun lemas. Aku terduduk di lantai. Aku masih sangat terkejut. Seumur hidupku, baru waktu itu saja aku melihat sosok yang seperti itu. Mungkin dia marah karena gramofonnya aku matikan. Setelah malam itu, aku masih tidak berani cerita. Hingga suatu saat ibuku yang merasakan keganjilan di rumah barunya itu merasa terganggu karena banyak barang yang sering berpindah tempat dengan sendirinya. Suara-suara aneh pun terjawab. Aku bercerita pada ibu, dan kami langsung menyimpulkan kalau mungkin penunggu rumah ini adalah wanita dengan baju hitam itu. Dan sampai sekarang aku masih tinggal di situ. Kita seperti sudah terbiasa dengan suara-suara atau barang-barang yang berpindah tempat sendiri. Bahkan jika malam, kita sengaja hidupkan gramofon dengan suara pelan. Karena ternyata bukan cuma ayah dan ibuku saja yang tinggal di rumah itu. Tapi ada wanita si baju hitam itu yang setiap hari dan setiap malam yang bernyanyi untuk kami.
Sanitarian dari salah satu politeknik kesehatan di daerah Gunung Batu, Cimahi. 1 tahun yang lalu, saat aku PKL, mungkin jadi satu pengalaman yang tak pernah bisa kulupakan. Saat itu, aku PKL di daerah Celak, Gunung Halu, Kabupaten Bandung. Sebenarnya aku baru tahu nama daerah ini. Dan agak asing juga sih di telingaku. PKL jadi salah satu syarat untuk lulus dari kampusku ini. Dan mau tak mau, aku harus menjalaninya. Kebetulan saat itu kelompok kami ditempatkan di kelompok RW 07 Kampung Ciburial. Tugas kami di Kampung Ciburial adalah mengelola sanitasi pemukiman. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Ada aku, Desi, Restiana, Selfie, Dias, Jeffrey, dan Hendra. Hari pertama di Desa Celak, kami tiba di aula kantor Desa Celak pada sore hari. Setelah menerima pengarahan dari dosen, kami berkenalan dengan pembimbing lapangan kami. Bapak Agus namanya. Umurnya kurang lebih sekitar 48 tahun. Ya, 48 tahun. Ya sudah. Satu persatu kelompok PKL kami mulai mencar dan menuju base campnya masing-masing. Dan kelompok kami pun mulai berangkat menuju base camp kami. Katanya sih lumayan jauh. Dan saat itu ada kelompok 10 yang ikut rombongan kami karena memang searah. Tak terasa sudah 1 jam kami berjalan. Dan tepat di depan sana ada satu rumah sederhana yang terlihat sangat sejuk karena dikelilingi oleh pepohonan. Itu base camp kita ya Pak, kataku pada Pak Agus. Bukan, jawabnya. Ternyata itu base campnya kelompok 10. Ya sudahlah. Base camp kami masih harus ditempuh lagi dengan waktu 15 menit. Saat aku berpamitan dengan kelompok 10, tiba-tiba pembimbingnya berbisik kepadaku.
Hati-hati ya, Neng.
Aku hanya mengangguk sambil melepaskan jabat tangannya. Dan aku kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, aku memikirkan kata-kata pembimbing tadi yang tak ku kenal namanya. Sudahlah. Mungkin itu maksudnya hati-hati di jalan kali ya.
Ayo. Buruan jalannya. Nanti keburu malam.
Aku mempercepat langkahku saat Pak Agus berteriak tadi. Tak henti-hentinya, kepalaku menengok ke arah segala penjuru yang bisa aku lihat di sini. Karena suasana desa ini sangat asri, tidak banyak polusi dan pohon yang besar-besar. Perjalanan pun sedikit sulit. Kami harus melewati jalan yang cukup terjal dan licin. Wah, ini sih kalau bawa motor pasti hancur deh, kataku dalam hati.
Tuh, deskam kalian. Ini kuncinya. Kalian masuk dulu ya. Saya mau ngasih tahu dulu ke penduduk kalau di sini ada kalian.
Akhirnya kami sampai juga di base camp. Aku dengan cepat mengambil kunci di tangan Pak Agus dan sedikit berlari menuju rumah itu. Ya apalagi, itu saja karena aku tak sabar ingin merebahkan badan. Syukurlah, kami mendapatkan tempat tinggal yang layak, berdindingkan anyaman bambu dan berlantaikan kayu. Di sini, aku hanya melihat 3 rumah warga, 1 masjid, sungai dan kebun kosong di sekelilingnya. Sepertinya kelompok kami yang base campnya sangat jauh. Tapi ya sudahlah. Singkat cerita, kami sudah hampir 1 minggu di sini. Dan kami mulai nyaman tinggal di sini. Karena meskipun warganya sedikit, tapi ramah. Mereka bisa menerima kehadiran kami dan satu lagi yang bikin kami nyaman yaitu suasananya. Di sini sangat tenang sekali. Seakan desa ini adalah bagian lain dari dunia.
Jangan ngelamun sore-sore ah. Kayak yang banyak pikiran aja kamu.
Eh, Pak Agus. Gak banyak pikiran kok, Pak. Cuma suasana sore-sore di sini kayaknya enak banget ya buat ngelamun. Ada apa, Pak?
Gak ada apa-apa. Udah mau maghrib. Eh, cepet masuk. Saya mau pulang. Besok saya kesini jam 7 pagi.
Pak Agus menyuruhku masuk ke rumah karena waktu sudah mau maghrib. Soalnya di desa ini ada satu pantangan. Kalau sudah maghrib, tidak boleh ada orang beraktivitas. Semuanya harus diam di rumah. Cerita, jam menunjukkan pukul 8 malam. Ketika kami sedang seru mengobrol, tiba-tiba kami mendengar ada sesuatu yang jatuh dari dapur. Kami semua langsung terdiam dan kami menatap satu sama lain. Di dapur tidak ada alat masak sama sekali kecuali kompor. Dan kompor itu pun posisinya di bawah. Kami langsung berlari menuju kamar. Dan bertanya-tanya, apa itu yang jatuh? Suasana di rumah ini semakin menegangkan ketika Desi mulai menangis karena ketakutan. Udah nih, jangan nangis. Kita makin takut tahu. Mending gini aja deh. Kita tidur barengan di ruang tengah gimana? Biar gak takut. Semua pun mengangguk setuju dan akhirnya kami semua tidur di ruang tengah rumah ini. Singkat cerita, sekitar pukul 2, aku dibangunkan Desi yang katanya dia mendengar suara benda jatuh lagi dari dapur. Astaga, suara itu lagi. Aku pun membangunkan semua temanku dan akhirnya kami semua terjaga malam itu. Hari kemudian, kami pun masih tidur barengan di ruang tengah dan sekitar pukul 2 malam saat kami masih terjaga, kami mendengar suara yang aneh dari rumah ini.
Suaranya seperti orang sedang menggaruk-garuk dinding rumah ini tanpa henti. Aku mendekati dudukku kepada teman-temanku yang lain dan jantungku berdetak semakin cepat ketika mendengar suara garukan itu. Pindah jadi di belakang kami. Ya Tuhan, kami saling bertatapan dengan muka ketakutan dan perlahan kami menggeser posisi duduk kami menjauhi suara itu. Tapi ya Tuhan, suara itu terus mengikuti kami kemanapun kami pindah. Kami berusaha tenang karena kalau kami berteriak pasti besok kami dimarahi lagi sama warga di sini. Kami sebisa mungkin menutup mulut kami agar tidak keluar kata sedikit pun dan sampai akhirnya aku berteriak ketakutan saat melihat pintu dapur terbuka sendirinya dan di balik pintu itu ada sesosok kuntilanak sedang berdiri di sana. Karena kami semua ketakutan, akhirnya kami berteriak dan berlarian ke dalam kamar. Dan perlahan kami semua melihat pintu kamar ini juga terbuka dengan sendirinya dan ya Tuhan, lagi-lagi. Kami melihat sosok kuntilanak itu merayap dengan cepat menuju langit-langit kamar ini sambil tertawa cekikikan. Sampai akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari itu adalah hari di mana PKL kami selesai. Kami semua menangis karena kami sudah tidak tahan lagi dengan gangguan dari desa ini. Sebelum aku berpamitan pulang, aku menceritakan kejadian selama satu bulan ini kepada Pak Agus. Dan katanya, karena kami tidak permisi dulu untuk tinggal di sini, atau mungkin saja aktivitas kami di sini mengganggu atau malah membuat mereka suka. Karena kata Pak Agus, semakin kita takut, semakin makhluk itu merasa senang. Jadi, pesan Pak Agus kepada kita adalah kalau kemana-mana, jangan lupa untuk selalu permisi terlebih dahulu dan jangan lupa untuk berdoa. Thank you.
107.9 FM Arden Radio Insya Muda. Itu tadi dua cerita di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir untuk mengantarkan kamu ke jam 12 malam di malam Jumat ini. Pastinya untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya nih, kamu bisa kirim melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Ini dia cerita terakhir Insya Allah untuk Nightmare Side malam hari ini. Berkisah tentang sebuah rumah hantu yang dibuat di Bandung. Seperti apa ceritanya? Terus dengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Ketakutan mereka adalah keberhasilan bagiku. Itu mungkin yang akan kamu rasakan juga ketika kamu disuruh memegang satu hal yang berhubungan dengan hal-hal misteri, apalagi hantu. Namaku Albi. Saat itu, aku memegang satu buah tempat hiburan misteri yang bertempat di salah satu mal di kota Bandung. Setelah sukses beberapa kali menggelar acara itu, tentunya ada rasa ketagihan untuk membuatnya terus-menerus. Dan disinilah tugasku sebagai marketing untuk membuat tempat hiburan ini menjadi booming lagi. Sudah hampir 3 minggu kita berjalan di mall itu. Jujur, tidak terlalu banyak pengunjung yang datang ke sini karena mungkin lokasinya yang kurang strategis atau entah apalah. Yang pasti aku sudah mulai sedikit jenuh dengan pekerjaan ini. Bahkan talentku yang berpura-pura jadi hantu pun sudah mulai mengeluh. Di antaranya bahkan ada yang mengundurkan diri. Rumah hantu ini terdiri dari 8 sekat dengan lorong yang berliku-liku. Di tiap sekatnya dijaga oleh 1 orang yang berpakaian hantu yang siap menakut-takuti. Aku kenal betul dengan mereka. Ada 1 orang wanita berpakaian kuntilanak. Ada juga yang memakai baju pocong, genderuwo, bahkan ada yang serba hitam. Semuanya ada di dalam rumah hantu yang bersetting villa ini. Dan sampailah pada hari itu.
jam menunjukkan jam 12 siang. Siang itu udara sangatlah panas. Aku masuk ke dalam ruanganku dan duduk sambil mengipaskan beberapa helai kertas. Di seberang, aku melihat ada satu kamar yang diisi oleh salah satu talent yang memakai baju pocong. Si Andi tuh siang gini molor, enak banget loh. Gak gerah apa lo pakai baju pocong gitu tiduran, panas sekali. Begitu kataku padanya. Andi yang memakai baju pocong itu tidak membalas apa-apa. Ia malah mengeluarkan suara dengkuran yang cukup keras. Aduh, malah makin ngorok tuh pocong. Canda aku sambil keluar dari ruangan dan menengok Andi yang sedang pulas. Aku pun turun ke tempat rumah hantu. Ketika di perjalanan, langkahku sempat terhenti. Dia cukup kaget ketika aku melihat juga seseorang yang memakai baju pocong sedang mengobrol dengan talent yang lainnya. Dan itu Andi. Lalu yang tadi di kamar itu siapa? Masa sih? Siang bolong kayak gini kok ada kejadian aneh. Lihat setan segala. Gak mungkin ya. Untuk meyakinkan, aku kembali lagi ke dalam ruanganku. Dan di ruanganku itu sudah tidak ada siapa-siapa. Aku bergegas pergi dan pamit pulang duluan saat itu. Ketika aku datang, hari itu banyak pengunjung yang sudah mulai mengantri. Dan pengunjung pun mulai masuk. Aku pun segera lupa kejadian kemarin. Hingga sekitar jam 3 sore kami pun break sebentar. Semua dalam satu ruangan dan mulai beristirahat sebelum nanti dibuka lagi. Aku pun memberi setelan-telan hantu. Sampai Andi, salah satu telanku, berbisik kepadaku. Dia berkata, "Mas Aldi, coba deh hitung. Kita kok jadi bersepuluh. Dan ada dua telan yang bajunya sama."
Canda loh. Masa sih?
Aku pun menghitungnya. Dan iya. Benar saja. Telan hantunya ada 10. Apa ada yang baru masuk ya? Setelah selesai briefing, semua telan hantu kembali ke tempatnya masing-masing. Aku mengikuti satu persatu telan hantuku. Setelah semua sampai di posnya masing-masing, aku masih mengikuti dua telan yang sedang berjalan terus. Karena seharusnya telanku hanya ada 8. Yang dua lagi itu, keduanya memakai baju kuntilanak dengan rambut panjang berwarna hitam dan baju putih panjang. Aku mengikutinya terus. Dia akan berhenti di pos mana? Dan kedua telan itu berjalan terus sampai keluar dari area rumah hantu. Aku terus mengikuti telan kuntilanak itu sampai dia pun berjalan dan masuk ke pintu tangga darurat. Kedua orang itu berjalan lewat tangga darurat menuju ke bawah. Jalannya kurasakan melangkah semakin cepat. Aku mencoba mengejar mereka dan mereka berhenti. Aku pun refleks berhenti. Kurang lebih berjarak 2 meter di atas mereka. Badan kedua orang itu yang memakai baju kuntilanak itu tidak bergerak sama sekali. Rasa ketakutanku pun mulai muncul. Jantungku mulai berdebar. Sosok kedua kuntilanak itu sama sekali tidak bergerak. Benar-benar seperti patung. Seketika bulu kuduku mulai berdiri. Perlahan, aku mencoba mundur dan kembali ke atas. Dan tiba-tiba,
kedua sosok kuntilanak itu berbalik dan mulai menghadapku. Dan astaga, wajah dari sosok itu, mukanya rata. Aku langsung lari sekuat tenaga kembali ke atas. Aku segera membereskan peralatanku dengan panik dan langsung pergi pulang. Beberapa temanku bertanya kenapa. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku segera menuju basement untuk mengambil mobilku dan pulang meninggalkan tempat ini. Saat sampai di basement, ketika aku sedang mencari parkiran mobilku, lampu basement ini mulai berkedip-kedip. Basement ini cukup gelap, tapi aku masih bisa melihat jelas mobilku ada di depan sana. Namun, tiba-tiba saja, siapa? bercanda dong. Terdengar suara anak kecil seperti sedang berlari kejar-kejaran sambil tertawa. Suaranya terdengar mengelilingiku. Aku segera berlari dan masuk ke dalam mobilku dan menyalakan mobil. Mobilku mulai melaju dan mulai memutarkan mobil menuju keluar. Karena gelap, aku coba menyalakan lampu mobilku. Dan sesaat lampu mobilku menyala menyorot ke depan. Ah! Apa itu? Di depanku berdiri sesosok wanita menggendong kedua anaknya dengan kepala yang sudah hancur berlumuran darah. Aku segera menancap gas keluar dan akhirnya aku pun bisa keluar dari basement itu. Aku berhenti sejenak dan menarik nafas. Jantungku berdegup kencang. Meskipun sekilas, namun aku masih mengingat jelas sosok itu. Setelah itu aku pun penasaran dan mencoba mencari tahu kenapa ada sosok itu. Dan apa, dan bagaimana. Dan akhirnya misteri pun terkuak. Dulu, pernah ada dua wanita yang bunuh diri di tempat itu. Yang satu meloncat dari tangga darurat. Yang satu lagi seorang wanita yang meloncat dari tingkat tiga. Dan jatuh di basement. Wanita itu bunuh diri bersama kedua anaknya ketika bangunan ini sedang dalam pembangunan. Tidak ada yang tahu hal itu. Dan kebenarannya pun masih tanda tanya. Yang pasti, aku merasakannya sendiri. Dan aku melihatnya sendiri.
Sembilan FM Arin Radio itu tadi insan udah cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Semoga bisa membuka mata dan pikiran kamu bahwa kita hidup tidak sendirian. Masih ada beberapa makhluk lain yang berada di sekitar kita. Dan cerita di Nightmare Side ini adalah kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya melalui email di nms@arinradio.com. Tingkatkan keimanan ketakwaan kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa, Insan Muda agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cibaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.